Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Bugun seshanba 9-iyun. Ozodlik studiyasida Zamira Shukur va hamkasbim Mehribon. Bugungi muloqotimiz to'lig'icha Ozodlik onlayn jonli interaktiv dasturiga ajratildi. Dushanba kuni bo'lib o'tgan jonli suhbat. O'zbek ziyolilari, oydinlari bugun qayda degan savolga bag'ishlandi. Bu savol atrofida o'zbek ziyolilarining keksa vakillari qolaversa, Ozodlik studiyasiga qo'ng'iroq qilgan oddiy o'zbekistonliklar fikr mulohazalarini bildirdilar. Bu fikr mulohazalarga birozdan so'ng batafsil imkon beramiz. Ungacha esa kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Mehribon.
Assalomu alaykum. Human Rights Watch tashkiloti Markaziy Osiyoga otlangan BMT bosh kotibi Ban Ki-moonni mintaqa liderlari bilan so'zlashuv chog'ida bu mamlakatlardagi inson huquqlariga oid muammolarni ko'tarishga va har bir mamlakat qamoqxonasidan hech bo'lmasa bittadan siyosiy mahbusni ozod qilishda ko'maklashishga chaqirdi. Bu haqda ozodlikka Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Stiv Svirtlov ma'lum qildi.
Я вообще не говорю о Туркменистане и об Узбекистане, где политические репрессии идут.
Ko'p yillardan beri siyosiy qatag'onlar o'tkazilayotgan Turkmaniston va O'zbekiston haqida umuman gapirmasam ham bo'ladi. Birgina O'zbekistonning o'zida minglab siyosiy mahbuslar bor. Bular siyosiy va diniy sabablarga ko'ra qamalganlardir. Bundan tashqari bu mamlakatda qiynoqlar bilan bog'liq katta muammo bor. Ayni muammo mintaqadagi boshqa mamlakatlar uchun ham xos, deydi Stiv Svirtlov. BMT bosh kotibi Ban Ki-moon Markaziy Osiyo bo'ylab safarini 9-iyun kuni Tojikistondan boshladi, O'zbekistonga 12-iyun kuni tashrif buyurish kutilmoqda. Mazkur tafsilotlari dastur davomida. AQSh prezidenti Barak Obama Rossiya iqtisodining zaiflashishida Sovet imperiyasi shon-shuhratini qayta tiklashga urinayotgan hamkasbi Vladimir Putinni aybladi. Bu vaqtda Qo'shma Shtatlar prezidenti 8-iyun kuni Germaniyaning Minxen shahrida o'tayotgan katta yettilik sammiti doirasida tashkillashtirilgan matbuot anjumanida bildirdi. Obamaning aytishicha, Rossiya xalqining bugungi qiyinchiliklariga aynan prezident Putin va u olib borayotgan siyosat sababchidir.
As we've seen again in recent days, Russian forces continue to operate in eastern Ukraine.
So'nggi paytda ko'rib turganimizdek, Rossiya harbiy kuchlari Ukrainaning mustaqilligi va hududiy yaxlitligini buzgan holda mamlakat sharqida amaliyotlar o'tkazishda davom etmoqda, dedi Obama. Prezident Rossiya iqtisodi chuqur inqirozda ekani hamda rus siyosatchilarining Ukrainadagi harakatlari Rossiya va rossiyaliklarga ziyon keltirayotganini ham aytdi. AQSh prezidentiga ko'ra, Sovetlar imperiyasi shon-shuhratini qayta tiklashga befoyda urinayotgan Vladimir Putin o'z mamlakati iqtisodiga putur yetkazib, uning yanada yakkalanishiga olib kelayotgan siyosatini davom ettirishi yoki Rossiyaning buyukligi boshqa davlatlar hududiy yaxlitligi va mustaqilligini paymol qilinishiga bog'liq emasligini anglab yetish kerak. Ruminiya parlamenti korrupsiyada ayblanayotgan bosh vazir Viktor Pontaning deputatlik daxlsizligini bekor qilish borasidagi prokuratura so'rovini rad qildi. Prokuratura so'rovi seshanba kuni parlamentda ovozga qo'yilganda 231 deputat qarshi ovoz berdi. 120 deputat esa bosh vazirga jinoiy ish ochilishini qo'lladi. Viktor Pontaga qarshi xizmat vazifasini suiiste'mol qilish, soliq to'lashdan bo'yin tovlash, pul yuvish, hujjatlarni qalbakilashtirish kabi ayblovlar ilgari surilmoqda. Shuningdek, prokuratura Viktor Pontani 2007-2008 yillarda 72 ming AQSh dollarini o'zlashtirishda ham ayblamoqda. Tekshiruvlar natijasida aniqlanishicha, Ponta bu pullarni Buxarestdagi ikkita kvartirasini sotib olish uchun ishlatgan. Ruminiya prezidenti siyosiy mojarolardan qochish uchun Viktor Pontani iste'fo berishga chaqirdi. Ponta o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni mutlaqo inkor etmoqda. Islomiy davlat guruhi Iroq va Suriyada asirga olingan yosh qizlarni qul bozorida bir quti sigaret narxida pullamoqda. Bu haqda jinsiy zo'ravonlik bo'yicha BMT elchisi Zaynab Bangura 8-iyun kuni ma'lum qildi. Elchi Bangura aprel oyida Iroq va Suriyaga qilgan safaridan so'ng jangari guruh asiriga tushgan va jinsiy zo'ravonlik qurboni bo'lgan 5000 ga yaqin qizlarga yordam berish rejasi ustida ish olib bormoqda. Qizlarni o'g'irlash amaliyoti Islomiy davlat guruhining o'z safini chetdan kelayotgan jangchilar bilan boyitish strategiyasining asosiy qismiga aylangani kuzatiladi.
Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu
alaykum.
Axbarat dasturi. Bugungi qo'shiqlar.
Amerika ovozi.
Radio sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn. Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotimizning yana bir soniga xush kelibsiz. Bu demak, bir soat davomida erkin fikr bildirish uchun sizga ajratilgan imkon. Marhamat, ana Ozodlik onlaynning jonli interaktiv muloqotida qo'yilgan masala, mavzular yuzasidan fikr bildirish imkonidan foydalaning. Buning uchun hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Bugungi onlayn suhbatimiz mavzui esa o'zbekning ziyoli oydinlari qayda degan og'riqli savolga bag'ishlandi. Muloqotimizni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, YouTube portalidagi ozodlik sahifasi, qolaversa Facebook, Odnoklassniki va Twitterda ham kuzatish, tinglash, tomosha qilish imkoniga egasiz. Ayni paytda sizni yana bir bor bugun millat taqdiri, davlatchilik taqdiri uchun muhim bo'lgan mana shu savol xususidagi fikr mulohazalaringizni ozodlik orqali jamoatchilik bilan o'rtoqlashishga chaqiramiz. Hozirdanoq mana Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimiz ochiq. Marhamat, qo'ng'iroq qilishga kirishing. O'zbekning ziyoli va oydinlari qayda degan savol, og'riqli savolni anchadan beri mushohada qilib kelamiz. Hamkasblarim, qolaversa, ozodlikka erkin fikr bildiradigan kam sonli bo'lsa-da, mana shu O'zbekning ziyolisi degan nomga loyiq suhbatdoshlarimiz, vatandoshlarimiz bilan va bugun sizning hukmingiz mana shu savolni taqdim etishga qaror qildik. Bu savol xususidagi fikr mulohazalari bilan bugungi dasturimizda o'zbekistonlik qator oydinlarimiz ishtirok etadilar. Demak, Fransiyadan inson haqlari himoyachisi, ayni paytda adashmasam matematik olim Tolib aka Yoqubov, Toshkentdan shoira va huquq faoli, muxolifat faoli Dilorom Payshoqova, qolaversa Amerika Qo'shma Shtatlaridan yana bir siyosatshunos va demak siyosiy faol Toshpo'lat aka Yo'ldoshev ishtirok etadilar. Assalomu alaykum. Tolib aka, Dilorom aka, Toshpo'lat aka, hammalaringizga assalomu alaykum. Rahmat bugungi suhbatda ishtirok etayotganlaringiz uchun. Birinchi savolim mana Toshpo'lat aka, Tolib aka, Dilorom aka, hammamiz nima deymiz sizga? O'sha sovet davrida katta bo'lib, sovet davrida ta'lim olib, suyagi o'sha paytlarda qotgan va bugunga kelib yoshi 60 dan o'tib, 70 ga yetgan bir avlod vakillarisizlar. Bugun mana shu suhbatda sizi yoningizda O'zbekiston mustaqilligidan so'ng voyaga yetgan va oydin ziyoli degan nomga bir loyiq bo'lishga arzugulik shaxslarning yo'qligi sizda qanday taassurot, qanday ta'sir qilyapti sizlarga masalan? Tolib aka, sizdan boshlasak. Mana bugun safimizda qani oydinlarimiz, ziyolilarimiz yo'q degan savolni muhokama qilishdi. Birorta yosh qatnashmayotir. Bu sizga qanday ta'sir qilyapti, Tolib aka? Marhamat.
Agar davlatda shu ziyolilar, oydinlar butunlay yo'q qilib yuborilmagan bo'lsa, shu tamoman sahnadan chiqarib yuborilmagan bo'lsa hukumat, ular faqat o'zining tirikchiligi bilan ilmiy izlanishlar bilan avora bo'lib qolgan bo'lsa, u paytda albatta jamiyatda o'sha oydinlari jamiyat uchun emas, faqat o'zi uchun shu oilasi uchun ishga aylanadi.
Demak, ularni oydin deyish o'zi mumkin bo'ladimi, Tolib aka, unda?
Ha?
Ularni oydin, ziyoli deb atashimizga demak asos bo'ladimi bunday holda? Ularni butun aqliy mehnati, talanti, iqtidori, kuchi faqat oila boqishgagina sarflansa?
Yo'q, albatta uni ziyoli deb bo'lmaydi, chunki ziyoli o'z so'zini o'zi aytib turibdi. U odamlarga ziyo tarqatadigan inson bo'lish kerak. U hur fikrli odam bo'lish kerak. Ana shu narsalar hukumat tomonidan, davlat tomonidan tamoman yo'q bo'lgan paytlarni paytlar bo'lgan davlatlar tarixida. Endi SSR paytida albatta SSR propagandasi juda kuchli ishlardi. Shunday paytda ham lekin shu SSRda ba'zi joylarda O'zbekistonda o'sha paytda ham yo'q edi. Masalan, Moskvada yoki Kishinyovda men o'qigan shaharlarda shu hurf qilli odamlar, ziyodilar bor edi. Men uni ko'zimdan ko'rganman, o'sha odamlardan gaplashganman, uchrashganman. Birinchi marta inson huquqlari degan tushunchasini o'sha Moskvada eshitganman. O'sha masalan o'sha paytda ham 60-yil yillarda ichida bo'layotgan gaplar bu gaplar. O'sha bir kechada 96 ta matematikni KGB qamaganini men o'z ko'zim bilan ko'rganman, chunki ularning ichida mana ilmiy rahbarim ham bor edi.
Demak, bular o'sha davlat, mamlakat yo o'z millati taqdiridan qayg'urib, qandaydir bir guruhlarga uyushgan, nimadir qilishga harakat qilgan olimlar bo'lgan. Demak, o'sha sovet totalitar tuzumi paytida ham bunaqa shaxslar bor edi demoqchi siz tushungan bo'lsam va ular nimadir qilishga harakat qilgan edi. Tolib aka, biz bilan birga qoling. Hozir endi Dilorompaga yuzlanmoqchiman. Dilorompa. Qani yoshlarimiz, qani ziyolilarimiz? Mana O'zbekiston oliy o'quv yurtlarining soni SSR paytidagidan ko'paydiki, kamaymadi. Buning ustiga bugun dunyoni istalgan eng o'sha top deymizmi, Harvarddan tortib boshqasiga qadar o'zbekistonliklar o'qiyapti. O'sha aqliy mehnatga nima deydi, yo'llanma beradigan diplomlar olishyapti. Juda ham yaxshi joylarda ishlashyapti. O'sha har xil ilmiy ishlar bilan shug'ullanyapti, O'zbekiston ichida ham, tashqarisida ham. Qani ular?
Men shu savolingizga javob berishdan oldin oldinga bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Men maxsus ensiklopediyani ochib qaradim. Sovet ensiklopediyasini ziyolilarga qanday izoh berilgan. Aqlli, bilimdon, intelligent deyilgan bu yerda. Bilimdon, idrokli, ziyoli, asosan murakkab ijodiy mehnat bilan shug'ullanuvchi kishilarning ijtimoiy qatlami. Va ana shu yerda yana bir paydo bo'lishi, davlat va huquq paydo bo'lishi bilan ijtimoiy, jismoniy va aqlli mehnat ajraldi. Bu shu darajada bir katta bir nima beryaptiki odamga ham qayg'urasan bu narsani naqadar chuqur ma'noda ekanligini. Tasavvur qiling, davlat va huquq paydo bo'lishi bilan jismoniy va aqliy mehnat ajraldi. Ming afsuski, shu sovet davrida aqliy va jismoniy mehnat orasidagi tafovut iloji boricha yo'qotilishga harakat qilindi va O'zbekistonda ham bugun mustaqil deb faxrlanib turgan O'zbekistonimizda ham aynan shunday jismoniy va aqliy mehnat o'rtasidagi tafovut kundan kun kamayib boryapti.
Endi Dilorompa, aqliy mehnat bilan shug'ullanadigan har qanday odamni ziyoli, oydin deya olmaymiz-ku. Buni falsafiy bir yuki, boshqa bir ma'naviy mas'uliyatlari bor.
Albatta. Bu nihoyatda juda katta bir mas'uliyat yuklaydi. Uni inson o'ziga yoki siz men bu odam ziyoli deganimiz bilan ziyoli yoki umuman bu ziyoli emas deganimiz bilan bir shuni aynan shunday bo'lib qolmaydi. Nima uchun bugun O'zbekistonda shuncha oliy o'quv yurtlari turib, shuncha xarajatlarga ziyolilar yo'q. Men bekorga o'qib berganim yo'q, chunki bugun O'zbekistonda na davlatchilik bor, na huquq bor. Aynan negizida mana shu yotadi.
Endi Dilorompa, shu yerda sizga
o'zi yo'q. Ma'rifatni o'zi yo'q joyda biz ma'rifat tarqatuvchilarni, ziyo tarqatuvchilarni izlayapmiz. Diplom olish bilan hech kim ziyoli bo'lmaydi. Ya'ni yana bir millionta oliy o'quv yurti qurilgani bilan ularni milliontasi bitirib chiqqani bilan cho'ntagida diplom bilan ham inson ziyoli bo'lolmaydi.
Qachon ziyoli bo'ladi? Demak, davlat va huquq tug'ilgan joyda demoqchisiz. Mana qarang, 80-yillar oxirida, 80-yillar oxirida men demoqchimasman, paydo bo'ldi. Anchadan beri yashab kelgan bir juda ham bir kuchli ziyolilar, oydinlar qatlami, o'sha milliy ziyolilarimiz qatlami, nima deymiz, keng jamoatchilikka ko'rinish berdi. Avvallari masalan tor o'sha rassomlari ustaxonalarida yig'ilgan yoki kimnidir xususiy xonadonlarida yig'ilib, fikr mulohazalar yuritib, millatni ozodlikka olib chiqish, hurriyatga olib chiqish va umuman millat oldidagi katta-katta masalalar o'sha paxta monokulturasi bo'ladimi, yo o'sha ayollar salomatligi bo'ladimi, bolalar haqlari, xullas millatni ertasi bilan bog'liq jiddiy masalalar haqida qayg'uradigan bir qatlam, ijtimoiy guruh yorilib chiqdi o'sha 80 va siz ham shu qatlamga mansubsiz. Loronpa, Muhammad Solihlar, Rauf Parfilar va hokazo, ular nomlarini ko'p sanash mumkindir. Lekin bugun qani o'sha millat uchun, o'sha paytda ham sovet bosimi bor edi. O'sha paytda ham Rano Abdullayeva masalan sizlarni olib borib olib kelayotgan edi. O'sha paytda ham bilar deylar shu yo'lga kirgandan keyin shirin bo'lmasligini bu yo'lni, u yerda sizni guldastalar u saryoq kutib olmasligini bilar deylar. Lekin baribir kirdinglar. Nima uchun bugun mana shu jasorat yo'q? Aqlli odamlarimiz, talantli odamlarimiz ko'pdir. Ular balki hozir eshitib turgandir shu suhbatimizni. Lekin nima uchun bugun ular, nima deymiz, yo'q hisobi, qumga singan suv kabi? Qani ular?
Bilasizmi? Singlim hozir juda to'g'ri aytdingiz. Sariyog' bilan guldasta bizni kutmasligini bilardik. Bizni to'qmoqlar va gulchambarlar kutdi. Qancha odam o'lib ketdi, qancha qamoqda qolganlar hamon cho'qmoq ostida. Bilasizmi, ana o'sha davrda bu man uchun bir fenomen, shu yerda bir millatni man baribir hamisha aytaman, bugun u kishilar qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, balki bugun prezident apparatida o'tirib prezident mana shu jinoyatlariga qilayotgan, hamma jinoyatlariga sherikchilik qilayotgandir, lekin shunga qaramasdan o'sha davrda shu insonlar hammasi otilib chiqdi. Ularni orqasidan xalq ergashdi, millat ergashdi. Bir qalqib turdi o'rnidan o'sha millat. Mana shunday bir shu darajada bir kuchli to'lqin bo'ldiki, millat o'rnidan qalqib turdi. O'zligini ko'rsatdi, bir namoyon qildi. Nima uchun bugun ular yo'q? Ming afsuski, ana shu davr talabi ekan bu. Aynan o'sha paydo bo'lgan sharoit ekan. Faqat ziyoli bo'lish o'zi yetmas ekan shekilli, bu yerda ozgina yurak bo'lish kerak ekan va uni orqasidan ana shu ko'chaga chiqishu haq huquq talab qilishni orqasidan siz aytgandek keladigan to'qmoqlarni nima qilib tayyor bo'lib turish kerak bo'lgan odamlar bilan soda anchakan ekan. Bu yerda juda nozik chegarada, balki mana bu juda subyektiv fikrimdir, lekin bugun man albatta ziyoli millatni ergashtira oladi yoki albatta millatni o'ylab, millatni qayg'usida yashayotgan bir inson albatta ziyoli bo'ladi deb ayta olmayman. Zamon shunday bir g'alati bir ahvolga keldikki, man hamisha o'ylardim, buni bir mumtoz tushunchaham balki shundaydir, aynanki shu millat qayg'usida yashaydi ziyoli degan. Balki ularni yurak-yuragida bir buyuk bir shoirimiz bor, u kishi tiriklar, haqiqatda juda katta bir shoir, lekin madhiyabozlik bilan bunga 30 yil o'tgandi. Ana shu odamni portlashida, stol portlashida shu darajada bir qayg'urib yozgan she'rlari borligini man yaqin bir odamdan eshitdim. U ham bir millatni qayg'usida yozilgan she'rlar, lekin unda jasorat yo'q.
Demak, millat qayg'usi bilan faqat o'zimizni o'sha ish stolimiz ustidagina shug'ullanyapmiz. Jasoratimiz xaritasi o'sha ish. Rahmatlar, opa, biz bilan birga qoling yana. Endi Toshpo'lat aka, assalomu alaykum, sizdan so'ramoqchiman. Toshpo'lat aka, mana shu ko'pchilik ikkita izohni beradi. Mana o'zlarim aytdi, shaxsiy jasorat yetishmasligi yoki qo'polroq qilib aytganda qo'rquvlik, qo'rquv hissi Ikkinchisi, vatandan qandaydir uzilish, vatan taqdiriga, millat taqdiriga qandaydir loqaydlik degan bir. Ya'ni gapirganim bilan nima o'zgaradi? Mana chiqib gapirishyapti, nima o'zgardi 25 yildan beri? Battar bo'lsa bo'lyaptiki, yaxshi bo'lmayapti shuncha gap bilan degan bir loqaydlik, tushkunlik. Mana xorijda yashayotgan 10 minglab, balki shu O'zbekistonda mani fikrim bo'g'ildi, erkin bo'g'ildi degan har xil asoslarda xorijga chiqib bu yerdan boshpana olganlar soni ham minglab odamni tashkil qiladi. Ular orasida ziyoli, aqliy mehnat bilan shug'ullanadiganlar anchagina. Ular nimaga jim? Mana Amerika Qo'shma Shtatlarida men bilaman judayam yuqori darajali o'sha shirkatlarda yuqori aqliy mehnat talab qiladigan, iqtidor talab qilgan joylarda o'zbeklarimiz talaygina. Lekin ular mana shu o'z sohalarida bo'lsin, O'zbekistonni taqdiri uchun muhim bo'lgan masalalarda nima uchun gapirmaydilar Toshburat aka? Marhamat.
Gaplaringiz to'g'ri. Bilaman xonam, albatta men gapirganlar ularniki ham to'g'ri. Endi qo'shilaman. Keyin yana men avvalam bir birinchi savolga bir javob bermoqchiman, keyin bu yoqqa o'taman. Mana aytishdaligi, mana yoshlar, yoshlar yonlaringda bormi deb aytdingiz. Endi ming afsus, bitta yarimtaga masalan uchrab qolmasa yo'q hisobi. Ming afsus. Sababi, biz mana bolalarga bog'chaga beramiz, maktabga beramiz, institutga beramiz, o'rgansin deb. Kimdan o'rganadi? Kattalardan o'rganadi. Keyin mamlakatimizda masalan shu oydinlar boshqalar bo'ladigan bo'lsa ularning ahvoli qanaqa? Mana agar masalan bolalarga kim bo'lasan desam, "Men bo'laman" deydi. "Soliqchi bo'laman" deydi. Yoki bo'lmasam bir haligi kuch ishlatuvchi nimalarda prokuror sudya bo'laman deydi, yo SMB'da ishlayman deydi. Endi mana shular haligi elita bo'lib qoldi. Endi shular haligi oydinu nima yo'l ko'rsatuvchilar bo'lib qoldi. Keyin yana bir savol bor, bolalarim ko'zi bor, eshitib turibdi. Kim bular? Agar umuman mana shu ishlatuvchi sistemada ishlaydigan odamlar oladigan bo'lsak, ularni o'g'ri, muttaham, bosqinchilardan hech qanaqa farqi yo'q. Kimdan o'rnak olish kerak? Shuning uchun bizlarda yoshlar hali biz umid qilgandek, biz istagandek yonimizda yo'q. Endi chet elliklar keladigan bo'lsa, albatta mana hozir keyingi bir haligi nima Amerika og'zidan o'qib oldim. O'zbekistonda 56 ming o'zbekistonliklar yashayotgan ekan. Endi ularning ko'pchiligi albatta student, o'qiydiganlar. Bularning ichida o'qiydiganlar ham ko'p. Masalan, hali bir xil o'quvchilarimiz, masalan, hali bir Ismat Xush bilan bir gaplashganimda, uni kichkina o'g'li maktabda prezident bo'ldi. O'quvchilarning prezidenti. Endi bu kattagina bir yosh bola uchun ijtimoiy maqom. Uni o'zini ko'nglidan to'ldiradi, boshqa ham qiladi. Ya'ni izmoqchimanki, yana hali mana bizadan o'zlari hali student bo'lib kelib, keyinchalik universitetda hali professor yordamchisi yoki
o'lishyapti Toshburat aka, lekin shulardan mana shu O'zbekiston yo O'zbekistonliklar, millat, davlatchilik uchun biror bir naf, biror bir nima deymiz, kutishga haqqimiz bormi, yo'qmi? Har qalay ziyoli deganda faqatgina qo'lida diplomi bor odam emas, mana Dilorom aytgandek, ziyoli bo'lish, oydin bo'lish bu millat taqdiri, davlat taqdiri uchun bir mas'uliyat ham yuklaydi. Mana shunday bir mas'uliyatni his qilish bormi? Mana shu qayerdadir prezident bo'lyaptilar, uni ham bilamiz. Juda katta universitetlarda katta-katta professor bo'lishyapti, uni ham bilamiz. Lekin mana shu O'zbekistonda nima bo'layotgani? O'zbekistonda bugun deylik, ma'rif qayerga ketyapti, maktab qayerga ketyapti, jamiyat qayerga ketyapti, davlatchilik qayerga ketyapti? Mayli biz faqatgina siyosiy tuzumni tanqid qilishigina emas, masalan, ertaga kim kelishidan qat'iy nazar hal qilish kerak bo'lgan jiddiy muammo lar bor. Shular xususida bir ochiq, erkin fikr bildirish imkoniga ega bo'la turib, nima uchun mana shular fikr bildirmaydi?
Yo'q, endi bu yaxshi savolni qo'ydingiz, bir to'g'ri bilan o'ylash kerak. Mana anchadan birin mana ko'rganlarimni, masalan, men shu dunyoda qaysi millatning vakillari endi nima unumliroq ishlaydi, muvaffaqiyatliroq, katta muvaffaqiyatlarga erishadi, ya'ni o'zlarini qo'ygan, o'zlariga qo'ygan vazifalarni qanday qilib balki bajaradi bular. Masalan, yahudilarni olaylik. Endi yahudilar deganda O'zbekistonda ham yashagan, Isroilda ham yashagan, boshqasi ham. Lekin bunday qaraydigan bo'lsak, ular bizdan mutlaq ajraladi. Ajralganda nima? Biz o'sha Suudiyagamiz, istimol qilganmiz, o'sha havoda nafas olganmiz. Lekin nega ular ajralib turadi? Endi shu yerga kelganda bizani anagi bir antanalarimiz bor, o'zimiz eskira qolib ketgan. Shu endi bu bilmadim, bu ming yilmi, ming yildan ko'proqmi bu an'analar saqlanib qolyapti. Shu an'analarda hech o'zgarish yo'q. Masalan, men agar yozadigan bo'lsam, aytaylik, masalan, hali shu islomiy yoki milliy qadriyatlarimizni Yevropa qadriyatlariga taqqosladigan bo'lsam, nimani yozadigan bo'lsam, bu to'g'ri kelmayapti. O'shani masalan, men moslashtirishni qaysi yo'llar bilan, shuni hali bir qog'ozdan ifoda etishni yo'llarini men bilmayman. Siz qo'ygan masalalarni mana bu yerda biz gaplashtiramiz. Xo'sh, qo'limizdan nima keladi? Mundoq qaraydigan bo'lsak, bizning mamlakatimiz butun mana bu an'anaviy bo'lib ketyapti, borgan sari.
Yo'q, nima keladi degan savolingizga Toshbulut aka, masalan, fikr bildirib siz bir tog'ni qulatmassiz, lekin bitta odamni tafakkurida, zehniyatida bo'lsa ham yangi bir fikr berish, boshqacha bir qarash, nimagadir bir tanqidiy qarash, nimanidir boshqacha ko'rishni uyg'otishingiz mumkin-ku, shuni o'zi ham tog'ni ko'chirish daqa bo'lmasa ham aqli jiddiy-ku shu. Shu fikr bildirish mana shu gapirganim bilan nima? Mana biz ozodlik har kuni nechtalab haligi nomi ulug' odamlarga telefon qilamiz, bog'lanamiz. Mana shu masalada shu jiddiy bu jamiyatni ertasini, sizni bola-chaqangizni ham ertasini qo'shgan holda belgilaydigan masalalar. Marhamat, gapiring. Birinchisi, bola-chaqam bor, eshitadigan gapimiz. Ikkinchisi, gapirganim bilan nima o'zgaradi? Mana qo'rquv va loqaydlik. O'shaning uchun aytayapman. Toshbulut aka, o'sha yerda biz bilan birga qoling. Endi bizni suhbatimizga qo'shilmoqchi bo'lgan suhbatdoshlarimizga imkon beraylik. Adashmasam, biz bilan hozir suhbatda Rustamjon. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, Rustam akamiz, siz ukammisiz, marhamat. Bugungi mavzusidan qani bizni o'zbek ziyolilari bugun sizni nazaringizda?
O'zbek ziyolilari uchun nima deyken sizga, ziyoli yetishib chiqish uchun jamiyat ham shunga yarasha bo'lishi kerak. Ziyolilar bor, o'sha 89-yil, 90-yillarda ziyolilarni haqiqatdan ziyolilar ko'pchiligi chiqib ketdi. Nimagaki 93 yilgacha, oxirgi 93 yilgacha ziyolilar chiqib ketdi. Biyodi qolganlari to'g'risini aytsa, bu ziyolilarimizni aldab qo'ydi bir haqiqiy tiran, zolim diktator aldab qo'ydi. Shularni orasiga Abdulla Oripov ham kiradi.
Endi Rustamga qarang. Menga qarang. Agar aldangan, aldash shunchalik oson bo'lsa va nima deymiz, yosh bolaga chuqur qisqand berib aldagan kabi, aldash shunchalik oson bo'lsa, bularni yana ziyoli deyishga qanchalik bizni haqqimiz bor?
Yo'q, bizni o'zi haqqimiz yo'q ularni ziyoli deyishga birinchidan. Aldanishni bir xurosqan berib aldash emas. Birinchi bu bosqichga bosqich bo'lib keladigan aldanuv. Qanaqa? Birinchi shu nomga zoq qilib qo'yiladi. Xalqni ko'ryapsanmi deyiladi. Shu bilan bu odamga ozgina bir qanaqadir maqom beriladi. Mana ko'rdim. U o'zi odamni buyoqdagi xalqdan ajralishi yavna bo'ladi. Bu nimagaki nima qanday sizga tushuntiray ekan hozirgi vaqtda. Bu nafs degan narsa bor-da, hammada nafs bor. Kimdadir juda ham kuchli, kimdadir shu nafsini o'ylab chiqib ketdi boshqa davlatlarga. Shu nafsdan qaytib, mana bu ziyoli desa bo'ladi bu odamdan. Al etta qolib, o'zicha o'zini ziyoliman degan odam bu ziyoli emas. U nafsxo'r, nafsini o'ylaydigan inson. Hozirgi vaqtda o'sha qolganlar, qariganlari hozir endi afsus tortyapti. Lekin bu afsus, bu faqat afsus bo'lib qoladi-da.
Rustambek, mana siz aytyapsizki, jamiyat ziyoli bo'lishi uchun jamiyat tayyor bo'lishi kerak. Aksincha mana xuddi oldin tovuq oldin paydo bo'lganmi, tuxum oldin paydo bo'lganmi deganga o'xshaydi-da. Jamiyatni shakllantiradigan, yo'naltiradigan, uni o'sha ma'naviy qiyofasini, nima deymiz, balandroqqa ko'taradigan aynan shu oydinlar qatlami emasmi?
Kim-kimga ergashadi? Qarang, ziyolini boru, ziyolini uydan turib ota-onasi, shu yaqinlari, nima qara, senga shu kerakmi? Jim o'tirsang-chi, mana tichliging bo'lyapti-yu. Deb turgandan keyin, bu odam, bu o'zbekni bilasiz. Oilam, bola-chaqam deydigan, ota-onam deydigan xalq vaqtida olib qarasa. U o'sha gaplarga kiradi, shu bilan shu narsaga nafsi bo'lmagan odamni ham nafsi avtomatik paydo bo'ladi-da. Nimagaki, ota-onam bisikla qiynalib, o'rnanib, qiynalib, mana qanaqa bo'lib ketmasa, tinchgina yura qolay deydigan narsalar bor. O'zbek xalqining ichida, o'sha ziyolilarning ichida, keyin oshnog'oyinlari bor, choxonada o'tirishi bor. Shu narsa bilan, bu ham katta ta'sir qiladigan nima, sinonimlardan-da, tushunasizmi? Nimagaki, odam o'sha sastrani gapirib turgandaki, bunda qo'rquv paydo bo'ladi. Ya qamalib ketasan, qo'ysang-chi, yo'q-yo'q degandaki, bu odamda o'sha avtomatim nima deykin, qo'rquv qismi, bu o'zini ixtiyotkorligi paydo bo'ladi.
Endi Rustambek, sizning nazaringizda bugun ziyoli bormi? O'zbekiston ichkarisida ziyoli oydin deyishga va ular o'sha siz aytgan turli sabablarga ko'ra jim o'tirib ertaga bir sharoit ozgina o'zgarsa yana bir otilib chiqishadimi yoki biz ziyolilardan mahrum bo'lgan bir g'arib xalqqa aylandikmi?
Yo'q, xudo xolasi inshaalloh ziyolilar bor. Lekin ziyoli insonlar ozgina qo'rqoqroq bo'ladi. Ozgina, juda ko'p emas, ozgina. Endi bu chunki ziyoli nima qandoq sizga aytaman, xalqda bularni sal ajralish degan ajralib turadigan joyi bor. Bularda qo'rquv kuchliroq.
Yo'qotadigan narsasi ko'proq deng. Rahmat sizga Rustambek, suhbatimizda shuna qatnashib turing. Dilorom opa, sizga hozir yana bir savol bilan yuzlanmoqchiman. O'sha 80-chi yillardami bir faylasuflarimizdan biri aytgan ediki, o'zbek ziyolilarining asosiy muammosi ularni oyog'ini o'sha qashshoqlik davomida turgani, o'sha oyog'ini qashshoqlikda turgani. Shuning uchun mana hozirgina Rustambek yaxshi bir jihatni tilga oldi, o'sha boshqalardan ajratish uchun ularga oldin don tariq tashlanadi va undan keyin xalqdan ajralgandan keyin demak, xalqi dardi haqida gapirishdan ham uzoqlashishadi. Mana shu bugun ziyoli deyishimiz mumkin bo'lgan toifani o'zi iqtisodiy, moliyaviy ahvoli haqida ozgina to'xtalsangiz.
Bilasizmi, mana shu iqtisodiy, moliyaviy narsa juda ko'p balolarga, mana shu nafs juda ko'p balolarga duchor qildi o'zbek xalqini ahvoli bugun 50% desak bo'ladi. Hamma bola chaqa bugungi kun ertaga nima bo'lsa bo'ldi. Men hozir suhbatda eshitib o'tirib yodimga Chingiz Aytmatovni asarga tatirgulik kun asari yodimga tushdi. Shu yodinglarda bo'lsa hamma o'qigan bu kitobni zamonni boshqa bir planetaga borib qolgan o'sha kosmonavtlar shu planetada yashovchi xalqni qilayotgan ishlariga hayratga tushishadi. Ular 1 million qancha bir yildan keyin ularni planetasida suv kamayib ketishi mumkinligi, yana nimadir yomon ekologik o'zgarishlar mumkinligini bilib, ana o'shani oldini olishga harakat qilib yurishadigan paytida bular borgan va yerdan uchib borgan yerliklar juda hayratga tushishadi. Necha million yil keyin bo'ladigan narsaga xalqqa o'sha tashkil qilyapti. Biz ertangi kunimiz bilan yashaymiz. Bu men aytmoqchimanki, bugun mana shu o'zbek xalqini hammasi buni bilan yashaydi. Men tinchman, bo'lmasa ham tinch, bo'lmasa ham yo'q. Bu chiroyli qizlar bo'lib, qizim o'qishga kirsin, kuyovim ishlab ishga kirsin. Kim bir og'iz gapirsam, mana shularni hammasi yo'q bo'ladi degan narsa bilan yashayapti. Agar haligi kishandan boshqa yo'qotadigan hech narsamiz aslida yo'qligini bilganda edi, bu xalq boshqacha bo'lardi va biz aniq bilardik ziyoli kim ekanligini. Men aytmoqchimanki,
bu bugün faqatgina donu oldiga bir narsa tashlab alda-balda to'rga tushiriladigan mavu odamlarni deyolmayman. Deyolmay odamda aql, idrok va iroda bo'ladi. Yodinglarda bo'lsa, mana yana bir tarixga qaytsak Gandi, o'sha Gandini chaqirig'i inglizlarni tekstilini sotib olmaslik, o'zlarini charxda to'qilgan o'sha grubiy qo'pol bir matolarini kiyib inglizlarni sifatli tekstillarini sotib olmagan eng oddiy qatlam, eng oddiy xalq, savodsiz, umrida kitob o'qimagan, hatto hammomga yilda bir marta kirmagan hind tarixini bilasiz. Menga o'sha mani nazarimda ular ko'proq ziyoli. Bugun universitetlarni bitirib, akademik bo'lib, professor bo'lib o'tirganlardan to'g'ri kitob chiqaryapti. Balki juda talantli insonlardir. Lekin bugun rejimga qul bo'lib, rejimni yolg'onlarini miq etmasdan yutib, mana shu yolg'onlarni yana ko'tarib, xalqqa, millatga, yoshlarga eltayotgan bugunini o'ylab, ertaga kelayotgan xalq nima bo'ladi, bu millat qanaqa yashaydi degan savol o'ziga bermadimi? U qanchalik yaqinli bo'lmasin, qanchalik talantli bo'lmasin, mana nazarimda ziyoli emas. Bu so'zni o'ziga qarang, ziyoli, oydir, ma'rifatchi, bu so'zlari hammasida aynan yorituvchi, yorug'lik olib keluvchi, yo'lni yorituvchi, orqasida kelayotganlarga yo'l ko'rsatuvchi ma'nosi bor deb bilaman. Lekin ular nimani ko'rsatyapti? Yolg'onni jamlamay yutish, yolg'on gapirish, yolg'onlik, Alloh qolib prezidentga sig'inish. Bugun faqatgina qorning to'q, usting but, bo'ldi, ovozingni o'chir, jim o'tir, senga gap keragi yo'q, nima keragi bor. Bu ziyolining ishi emas. Ziyoli bor ekanki, ertani o'ylaydi. Chunki ziyolida albatta idrok, iroda bo'lishi kerak. U idrok qilolsa, u irodasini hal qilishga qilolsa, ertangi kunda, ertaga millat nima bo'ladi? Uchta avlod narini nima bo'ladi degan savolni o'ziga beradi. Mani oilam tinch, mandan keyin nima bo'lsa bo'lsin dedimi, man bu insonni ziyoli deb bilolmayman. Ziyoli mani nazarimda baribir millatni g'ami bilan, ertani g'ami bilan, millatni kelajagini g'ami bilan yashovchi.
Zotan o'sha bola chaqasi ham o'sha millatni bir parchasi-ku. Rahmat Dilorom opa, yana biz bilan birga qoling. Navbatdagi suhbatdoshimiz Putnik, adashmasam. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Kimni tushunasiz siz ziyoli, oydin deganda?
Ziyoli deganda bir saqofatlangan shaxs tushunamizda. Endi bu yerda savolni yana bo'lyapti sizlarda, men to'g'ri tushunganmasam, hozirgi kunda ziyolilar bormi degan. To'g'rimi?
Ha, qani o'sha, agar bizda bormi o'zi sizning nazaringizda? Endi ziyo intelligensiya degan qatlamga mansub, ya'ni aqliy mehnat bilan shug'ullanadigan 10 minglab, 100 minglab, balki millionlab o'zbekistonlik bor. Lekin oydin, ziyoli deyishga arzigulligi bormi ichida shularni? Bo'lsa qayerda?
Aha, men yuqorida mana ko'p nimalarni eshitib tinglab kelyapman, ziyolilar bor deyapti, lekin ular qo'rqoq deb turib, yechim noto'g'ri bo'lyapti. Bu yerda ziyolilar O'zbekistonda bor, o'ziga yetarli ziyolilar bor. Endi siz ziyolilar borligini xalqqa nimaga bir natijali bir ishi ko'rinmayapti degan joydagi muammo tug'ilyapti. Nimaga u ziyolilar bo'lib turib, bir xalqni bir yuksaklikka olib chiqa olmayapti? Nima unga sabab degan sabab qidirilyapti-da bu yerda. Ziyolini yo'q qila olmaymiz. Har bir ummatni o'zi, har bir xalqni o'zining ziyolisi bo'ladi albatta.
Biznikilar qayerda?
Biznikilar qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, u yerda muammo qayerda, shu hozirgi jamiyatda shaxslar yetaklab yura olmayapti, bular yuksakka olib chiqa olmayapti degan muammo shu yerdagi. Muammo bu bizning hozirgi ziyolilarimiz mana shu shaxsiyatdan, tariximizdan, ya'ni xalqni bir aqidasidan, tariqatidan uzilib qolgan ziyolilar vujudga kelgan. Ya'ni bu unday ziyoli bo'lishligini sababi ular bir buzuq saqofatlar bilan tarbiyalanib qolganligida sabab.
Rahmat sizga, rahmat sizga Putnik.
Aha. Bir masal aytaylik, agar bir ummat o'z boyligi bilan qolsa-yu, lekin fikrlashlik tariqatidan ayrilsa, u tez kunda boyligidan ham ayriladi. Agarda biron bir ummat boyligidan ayrilsa-yu, lekin fikrlash tariqati bilan qolsa, u o'sha fikrlash tariqati orqali o'z boyliklarini qaytarib, sanoatdagi rivojlanishga ham keladi.
To'g'ri, mana yaponlarni misol qilib keltirishadi ko'pincha.
mana
yo nemislarni misol qilib keltirishadi. Ikkinchi jahon urushidan keyin ikkalasi ham xarob bo'lib, xonavayron bo'lib chiqqan shu ikki davlat mana bugun dunyoni yo'natyapti.
Ha, mana bular nima uchun bular rivojlanishga yetib keldi desa, ular fikrlashligini boshqa birontasi o'rgatmadi ularga fikrlash qanaqaligini. O'zlarini dunyo qarash aqidasidan, tariqatdan turib fikrlagan uchun yana qaytadan o'zlarini rivojlanishga olib chiqdi. Endi biz O'zbekiston xalqiga hozir tayyorlangan bu ziyolilarni qayerdagi bir ummatni tariqatiga zid bo'lgan saqofatlangani uchun bu ummatga hech ta'sir o'tkazmayapti. Bizi O'zbekiston xalqida dini islomiy, islom aqidasidan turib bir tariqatini o'rgangan saqofatli ziyolilar bo'lsa, xalq bilan yakdil bo'ladi, tushunadi uni, ayrilib qolmaydi. Mana shuning oqibatida hozirgi biz ziyolilarimiz bu O'zbekiston musulmon xalqidan ajralib qolganligini oqibati shu buzuq, sassiq, bu demokratik fikrlar bilan saqofatlanganligi.
Demokratiyani haqorat qilmang. Rahmat. Suhbat fikrlaringiz uchun rahmat. Bu Ozodlik onlayn. Yana bir bor eslatib o'taman. Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillarimiz ochiq. Marhamat qilib siz ham suhbatda ishtirok etish uchun mana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Jonli studiyaga ulanib o'z fikr mulohazalaringizni bildiring. Men bilan studiyada hamkasbim Sirojiddin Islom, Sirojiddin, mana hamkasbimiz Sarvar Usmon, siz Abdulla Iskandar. Shu hafta davomida ozodlik maxsus mana shu millati, davlati, vatani taqdiri uchun qayg'uradigan kim bo'lishidan qat'iy nazar istalgan odammi, mana shu muayyan mavzu, muayyan muammolar yuzasidan fikr bildirish uchun maxsus bir sahifa ochganmiz, Ozod nazar degan. Mana shu Ozod nazarga o'sha nazarini, qarashini, fikrini mustaqil tarzda ifoda etadigan odam qidirasizlar.
To'g'ri.
Hammamiz. Qani ular? Nechta odam bor? Mana ozod nazar bildirish, ozod fikr bildirish imkonidan foydalanishga harakat qilayotgan. Mana men ham borman. Mayli kimligini aytmasin deysizlar, to'g'rimi? Shaxsingiz ham muhim emas, hatto bu yerda kasbingiz ham muhim emas. Muhimi fikr borligi. Nechta mana shular? Savol qildim.
Afsuski, O'zbekistonda bilasizmi, bu shakllangan bir fikriy yo'qchilik odamlarni qiynaydi. Bizdagi eng qiyin muammo mavzu ko'p bo'lishidan qat'iy nazar gapiradigan odamlarning ozligi.
Nimaga ularni aqli yetmaydimi?
Yo'q, aqli
yetmaydimi? Nimasi?
Ikkita sabab fikraman. Birinchidan turfa fikrlilik O'zbekiston jamiyatida shakllanmagan hanuzgacha. Bo'lgan bo'lsa ham o'sha bug'dirilgan. Ya'ni aqliyat xoin, aksariyat esa johil. Mana shuni xulosa qilaman. Ikkinchi jihati esa bu o'sha biz aytgan intelligensiya qismining yo ijtimoiy tabaqalanish shu oqibatida yo demak elita sinfiga o'tib ketganligi yoki aksar qismining esa yoki o'sha yo'qsillar bilan birga yo'q bo'lib ketganligi o'rta sinf ya'ni o'rta tabaqa bizda middle class degan tushuncha O'zbekistonda shakllanmadi.
Bu masalan o'sha eski intelligensiyani bir qismini siz aytgandek yo'qsullar safiga qo'shilishi o'sha zihniyatdagi yo'qsullikka ham olib keldi endi?
Bilasizmi, unday bo'lmasa ham keldi, lekin o'sha o'qtaga olib keldi. Ya'ni odamlarda e'tiroz kuchaydi-yu, lekin turfa fikrlilik shakllanmadi. Biz o'zbek jamiyatiga qaradigan bo'lsak, yo siz demak aqida parasiz, agar demokrat bo'lsangiz sizni aytadiki demak bu dunyoviy deydi aqida parastlarda tushunchasi bor
mana hozirgina eshitganimiz kabi
yoki agar siz dindor bo'lsangiz bu radikal deyishadi ya'ni o'rta o'sha o'zbeklarga xos bo'lgan bir mentalitet shakllanmadi afsuski biz qaraydigan narsamiz ikki qutb bor ikkalasi ham bir birini tanimaydi ikkalasi ham o'z yo'lida ketyapti va alal oqibat bu juda xunuk bir oqibat natijalarga olib kelishi mumkin bizni qo'rqitadigan jihat ham mana shu
jamiyatda demak fikriy bir bo'shliq fikriy bir fikr jihatdan
go'yoki fikr borday lekin fikr borday go'yoki lekin u fikr bir taraflama doim
mana xabaringiz bor o'tgan ikki adashmasam ikki hafta ilgariga ozodlik onlaynda o'sha Anvar Nazirov chiqib tahlilchi jamiyatshunos o'sha maktab ma'rifati haqida gapirib turib keyin ozodlikni sovet parastlar, putin parastlar bosib ketdi. Umuman bugun jamiyatni mana shunaqalar bosib ketdi. Qani ziyolilar degan bir xitob bilan keyin Facebookda yozishlar qildi va mana hozir o'qib beraman. Ozodlik bir harakat qilsin, boshqa yangi odamlarni qidirsin, yoshi qanday bo'lmasin farqi yo'q. Bir yangi gap chiqsin o'zbeklarimizdan. Kimdan chiqadi bu yangi gap? Ozodlik qayerdan yana qidirish kerak? Butun dunyo xaritasi bo'ylab qidiryapmiz zotan.
Bilasizmi, buni uchun o'sha jamiyatni o'zida bir muhit shakllangan bo'lishi kerak.
Kim shakllantiradi? Bugungi hukumatga turfa fikrlilik kerak emas, tanqidiy fikr kerak emas.
Bu haqiqat, haqiqat olinadi. U talab qilinmaydi.
Haq olinur, berilmas.
Albatta, o'sha narsa, ya'ni biz qo'limizdan kelgancha harakat qilishimiz kerak. Ziyolilarning vazifasi o'sha aksariyat ommani jahillikdan
qutqarish
va fikrlashni o'rgatishimiz kerak. O'sha fikriy bo'shliq bo'lgandan keyin qorni och odam non o'ylaydi.
Non o'ylaydi.
Ya'ni iqtisodiy rivojlanish bir paytda o'zida o'sha ma'naviy, madaniy unsurlar bilan to'ldirilgan holda bo'lsa-ya, mukammallik bo'ladi. Siz madaniyat haqida gapirsangiz, madaniyat haqida gapirsangiz, axloq go'zal axloq haqida gapirsangiz, qorningiz och bo'lsa.
Mana shu Gandina gapini aytmoqchiman. Qorni och xalq oldiga chiqib, san'at haqida gapirish unga nisbatan haqoratdir degan gapi bor-da.
Yuqori materiallar haqida gapirmas kerak. Bu kishida o'sha. Lekin ayni paytda
lekin O'zbekistonda jamiyat qornini ocham deb bo'lmaydi-da.
O'zbekistondagi muammo
Rossiyadagi mardikorni ham
ijtimoiy o'sha mardikorni gapini eshitira oladigan kuchlarda yo'qligi, institutlarda yo'qligi, ijtimoiy institutlarda yo'qligi. O'sha ijtimoiy institutlarni shakllantirish kerak. Davlat tashkilotlari, hukumat tashkilotlari ularga gapirish uchun minbar berish kerak.
Mana minbar, mana bugungi suhbatdan foydalanib, mana Sirojiddin, Sarvar Usmon va umuman ozodlikka agar ozod nazarda chiqib xalqqa aytadigan, jamoatchilik bilan o'rtoqlashadigan fikrlaringiz bo'lsa, marhamat. Mikrofonimiz ochiq. Ozodlik onlayn uni bitta shakli, ozod nazar boshqa bir shakli, bahs onlayn boshqa bir shakli. Marhamat, turfa fikrlar, yangi odamlar chiqinglar. Faqatgina biz mana Toshbo'lat aka, Yo'ldoshov, Tolib aka, Yoqubov, Dilorom opa, Isxoqova va yana shunday 4-ta, 5-tagina shu millat uchun haligi nima deydi, vatandoshlar uchun qayg'urib kunni qaysi paytida telefon qilsak ham gapirishga tayyor odamlarimiz safi, ziyolilarimiz safi kengaysin. Rahmat sizga Sirojiddin. Tolib aka, shu yerda endi agar biz bilan bo'lsangiz hali ham. Tolib aka,
sizdanman.
Shu yerdasiz demak. Tolib aka, mana hozirgi eshitdingiz gaplarni, ancha fikrlar bildirilyapti. Mana turfa fikrlilik, tolerantlik yo'qoldi. Buning uchun mana shu turfa fikrlilikni orzu qilmagan, unga intilmayotgan va shuning uchun mana yana Sirojiddin gapidan iqtibos keltiraman, haqqini talab qilmayotgan ziyolilarimizning mas'uliyati qanchalik bugungi mana shunday bir jamiyatni qutblashuvi, bir tarafi IShIDchilar, bir tarafi Putin parastlar, yana bir tarafi bilmayman kimlar, mana shunaqangi qutblashuvi uchun yana ziyolilarimizning mas'uliyatiga qaytaylik.
Man bir narsani sizlarga shu eslatmoqchiman. Mana shu O'zbekiston Fanlar Akademiyasida Fanlar Akademiyasi deyarli yo'q bo'ldi hozir. Ilgari Sayit Boqi davrida anchagina ilmiy tekshirish institutlari, hatto shaharchaga bor edi, ish qizg'in edi. O'sha paytda ham men albatta mana kichkinagina Armanistondan SSR Fanlar Akademiyasiga 19-ta haqiqiy a'zo bo'lsa, O'zbekistondan bitta edi. Faqatgina Obid Sodiqov haqiqiy a'zo edilar. Mana shu shunday bo'lishiga qaramasam, O'zbekistonda ilmiy izlanishlar, ziyolilar yetarli edi. O'shalarni hammasi hozir yo'q bo'ldi. Men ko'p o'ylayman, nimaga yo'q bo'ldi shu? U kerak-ku jamiyat uchun. Olimlar, ziyolilar kerak-ku. Bo'lmasa taraqqiyot bo'lmaydi-ku. O'shalar ishi bo'lmaydigan bo'lsa. Men shunday xulosaga keldim. Mana qarang, Islom Karimov iqtisod fanlari kandidati bo'lgan. U bir paytlar plan va ekonomika bo'yicha
Gosplanni boshqargan.
Prezident bo'lgandan keyin darrov iqtisod fanlari doktori bo'ldi. bozor iqtisodiyoti bu ishi himoya qildi. Bir pasdan keyin O'zbekiston Fanlar akademiyasini haqiqiy a'zosiga aylandi. Endi sal nomus qorib bo'lgan odam bundaqa karyera qilmaslik kerakdi. Sal haqdan uyalish kerak. Endi bu odamda hech qanday haqdan uyalish degan bir narsa yo'q. Shuning uchun bundan tashqari Islom Karimovni bir xususiyati bor. Jamiyatda undan reytingi yuqoriroq bo'lgan odamlar bo'lmasligi kerak. Mana masalan Rustam Usmonovni hamma biladi.
Rustam Bankki.
Rustam Usmonov juda haligi yuqori malakali olim bo'lgan. 300 dan ortiq maqolalar, kitoblar, monografiyalar yozgan odam. Mana shu odam 17 yildan beri jasliqda o'tiribdi, qamoqda o'tiribdi. Shuni keyingi 6 yilda jasliqda o'tayapti. Chunki o'sha odamni o'sha paytda 90-chi yillarning o'rtasida reytingi juda baland edi.
Demak, bu reyting Karimovdan baland bo'lishi mumkin emas, shuning uchun muhit yo'q. Tolib aka, shu yerda sizga bitta xususiy savol agar mumkin bo'lsa bermoqchiman. Mana siz xorijda yashayapsiz. O'sha O'zbekiston ichkarisida gapirgan gaplaringiz, qilgan ishlaringiz uchun mamlakatni tark etishga majbur bo'ldingiz. Kuyovingiz mana jasliqda qolyapti. Uzoqdasiz, yoshingiz o'tib qoldi, salomatligingiz yaxshi emas, lekin shunga qaramasdan baribir gapirasiz shu O'zbekiston bilan bog'liq, O'zbekistonliklar bilan bog'liq nimaiki mavzuda murojaat qilsak, gapirasiz. Yo'q, gapirmayman, mazam yo'q, yo boshqa demaysiz. Nima uchun? Nima sizni mana shunga undaydi? Nima uchun siz ham boshqalarga o'xshab, gapirganim bilan nima o'zgaradi demaysiz? Nima uchun siz ham endi tashqariga chiqdim, tinchgina yashab yuribman, kuyovim mesalan qamoqdan chiqarib olay demaysiz? Nima uchun? Nima sizni mana shu hali ham gapirishga undayapti?
Zamiraxon, men bitta xulosaga keldim. Mana shu Fransiyada hozir tashqarida salkam 10 yil yashayapman. Bitta qat'iy xulosaga keldim. O'zbekistondan chiqib ketmaslik kerak ekan. Chiqib ketgandan keyin kurashni to'xtatish kerak ekan. Foydasi yo'q ekan u narsani. O'zbekiston ham hozir o'sha SSRda kabi haligi temir devor ichida turgan bir mamlakatga aylangan. Shuning uchun shuman afsuslanaman O'zbekistonni tashlab ketganligim uchun. Endi menga yo'l yo'q O'zbekistonga qaytib borish uchun. Undan tashqari mani yaqinlarimda uchun mandan o'ch olyapti. Man uchun yaqinlarimdan o'ch olyapti to'g'rirog'i.
Lekin baribir gapiryapsiz-ku Tolib aka, baribir mana to'xtamadingiz-ku.
Endi
kuchni qayerdan olyapsiz demoqchiman Tolib aka, qayerdan, nima sizga kuch beryapti? Mana shu boshqalarga misol qilib sizni ko'rsatmoqchiman. Ey o'rtoqlar, mana mumkin-ku. Hatto sizlar
Man ikkita katta shaharda, Sirda ikkita yaxshi shaharda o'qishda bo'lganman, Moskvada, Kishinyovda. O'sha paytlarda o'sha ikkita shaharda juda ko'p dissidentlar bor edi. Mavjud tuzumga qarshi kurashayotgan odamlar bor edi. Mana shularning ichida
katta bo'ldingiz. Demak, suyagingiz o'sha eski dissidentlar davrasida qotgan. Rahmat Tolib aka, sog' bo'ling baxtimizga. Suhbatimiz oxirgi daqiqalari qolyapti. Demak, biz bilan hozir suhbatda o'zlarini Otabek deb tanishtirgan suhbatdoshimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alo.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Mana Otabek, ziyoli oydinlarimiz qayerda degan savol atrofida suhbatlashyapmiz. Sizning fikringiz nima?
Men mana hozirgi yoshlarni maslahat qatorida desangam, men bir narsaga hayronmanki, mana ziyoli deysa, shu ziyolilar o'zi qayerda? Bu ziyolilar menimcha propagandist tashviqotchilarga aylanib ketdi. Hech qanday ziyoli qolmadi. Ular nomi bordir, u doktor, bo'ktir. Nega deng? Chunki mana O'zbekiston mustaqillikka erishgandan birin faqat mustaqillik haqida so'z ketdi.
Otabek, orqangizda juda shovqin bo'lyapti. Agar iloji bo'lsa aytib qo'ying, sal sekinroq gapirishsin. Umuman siz ziyoli deganda kimni nazarda, kimni tasavvur qilasiz? Birorta sizni hayotingizda masalan ziyoli deyishga arzigulik birorta shaxs bormi? Bo'lsa masalan, nimasiga ergashasiz o'sha odamni? Nimasi ziyoli deysiz?
Agar ziyolilar kim deganingizda, men Hojiboy Tojiboyevni aytgan bo'lardim. Chunki bu inson achchiq haqiqatni yumor darajasiga ko'rsatib, xalqqa berardi. xalqqa shu yumor orqali yetkazib beradi. Ziyolilikni nima deydi? Zehni o'tkirligi. O birovda nima deydi? Marrasdan o'tib ketib turib, o'ziga boshiga talofat ottirib olmasligi kerak, chunki jamiyatda har xil insonlar bo'ladi.
Hojiboy rahmatlik o'tib ketdi endi. Demak, qolmadim ziyolimiz boshqa.
Ziyolilar bor, orada bor, bir ikkita shoirlar bor. Endi hozir endi chiqishyaptida orasida. Lekin men yana aytaman-ku, bular mana vaqtlarini bo'sh qo'yib qo'ydi. Lekin bir tomoni ham bor, mana ziyolilar deyishda mana Muhammad Solihlarni ham misol keltirish mumkin, lekin u odamni bitta kamchiliklari bor. Chunki u kamchiliklariki ular faqat minus tomonda aytadilar, lekin o'zlari tomonidan plus aytilmaydi. Ya'ni taklif yo'q. Mana masalan aytadiki, iqtisodiyot bu deyishadi ziyolilar. Masalan, hozirgi yoshlarda masalan tarbiyasi jihatdan boshqasidan, lekin ular tomonidan men taklif shaxsan men eshitganim yo'q.
Endi Otabek, masalan, ziyoli bo'lsa, shu hayotingizda shu ziyoliga ergashishga, uni gaplarini, uni fikrlarini tinglashga ehtiyoj bormi?
Albatta, albatta, chunki ziyoli insonlar sizga bir nima deydi, bir rahnamo bo'ladi. Mana tariqatni bilsangiz agar, tariqatda bir rahnamo bo'ladi sufilarda. Shu inson uni ruhini tarbiyat qiladi. Ya'niki bu jamiyatni tarbiyalovchi insonlar bo'lish kerak. Maxsus bir nima deydi, mana fanlar akademiyasi bo'ladimi, ular o'tmishda nimani o'tmishda o'rganib turib, hozirgi kunda ko'rib, kelajakka tayyorgarlik ko'rib berish kerak.
Rahmat sizga Otabek, mana bugun siz qo'shildingiz bugun suhbatimizga, mana shunday fikrlaringiz bilan qo'shilsangiz, balki sizga o'xshagan yangi yoshlarimiz, mana Anvar Nazirov aytmoqchi, yangi ovozlar paydo bo'lar, qatnashib turing suhbatimizda. Navbatdagi suhbatdoshlarimizga ham oxirgi daqiqalarimizda imkon bermoqchiman. Rahimjon aka biz bilan. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, yaxshimisizlar?
Rahmat, xudoga shukr. Gapiring.
Endi bir holat borki, ziyoli bo'lishdi, juda qiyinchilik tomonlari bor ekan. Biz shu holatni o'rganish uchun ancha vaqtimizni sarfladik, yillar ketdi. Bu ziyolilar albatta bir nimaga uchrar ekan, bir balolarga, har xil holatlarga uchrar ekan. Bulardan misol Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Fitrat, Munavvar qori hammasi bir juda og'irlik holatlarda olamdan o'tishgan. Hattoki birinchi ziyolilardan desak bo'laveradigan, endi har davrda o'zining ziyolisi bor. Bizi zamonamizga yaqinroq ziyolilardan Islomxo'ja degani bo'lgan. Bunda xabarlar bor. Xivalik vazir, Xiva xonining vaziri bo'lgan. Shu hattoki shu ham oxirida xonni buyrug'i bilan yashirin tarzda o'ldirilgan.
Demak, ziyoli bo'lish kundani nima deydi bu? Boshlik kundaga qo'yish.
Ha, bu boshlik kundaga qo'yish bilan teng. Buni biz boshimizdan o'tkizdik. Sababi biz to'xtatmasdan bu oddiy bu narsa ham da ziyoli bo'lish kerak, bu ziyoli bo'lganda ziyo tarqatish kerak ma'rifatga qarshi,
jaholatga qarshi ma'rifat.
Ha, shunga qarshi ma'rifat bilan, johillikka qarshi ma'rifat bilan kurashish kerak. Boshqa kurashni boshqa yo'li yo'q dedik-da, bir kurash boshladik o'z davrimizda. Biz Habibulloh Karimov, buni bilasizlar, Islom va zamon kitobini muallifi. Ancha harakatlar bo'ldi, lekin shunisi qiziqki, yaxshi bir ziyolilar ichidan, ya'ni men o'qituvchilarni ziyoli deb bilaman, vazirlarni ziyoli deb bilaman, shularni ichidan o'zimizga tarafdorlar ham topdik, o'zimiz shu eldi yurtni bir ma'rifat bilan bir sug'oraylik, bir foyda keltiraylik eldi yurtga deb harakat boshladik. Natija shunday bo'ldiki, har tomondan quvg'inga uchradik. Islom zamonida o'rgangan ko'p masalan olimlar bor, shu kitobda o'rgangan, shundan xabari borlar bor. Bular biladi biz qaysi ahvollarga tushganimiz. Oxiri vatanimizni tashlab ketishga majbur bo'ldik 3 kishi. Men, Habibulloh, yana bir ukamiz bor. Shu kishi uchalamiz ketishga majbur bo'ldik. Juda qattiq harakatlar qildik. Maktablarni rivojlantiramiz deb, unga sa'y harakatlar, pullar sarflandi, boshqa va boshqa narsalar. Endi bitta narsaki, ziyolilar hozir qo'lini urib, qo'ltig'iga urib, qo'lini yuvib, qo'ltig'iga urib olgan davr bo'ldi. Hozir yo'q emas ziyolilar. Nimaga yo'q? Eng nimalar kichkinalari qoldi. O'zbekistonda masalan Shukrullo qoldi. Kichkina deganim sababi eng yosh ziyolilardan eng yoshi.
Siz endi Rahimjon aka o'zingizni guruhingizdagilarni nazarda tutyapsiz. Kengroq ma'noda olsak, umuman o'sha.
Albatta, kengroq ma'noni olgan taqdirimizda ham hozir ziyoli degani bu qo'rqadigan odam degani emas. Sababi O'zbekistonda bo'ladimi, Qirg'izistondami, Qozog'istondami, davlat qaysi yer yasharini qayerda bo'lishdan qat'iy nazar, u nur tarqatuvchi. Nur tarqatayotgan odam albatta kuyish xavfi ham bor.
To'g'ri. Va yana Rahimjon aka, mana oxirgi afsuski minutimiz qoldi. Mana shu nurni tarqatish uchun bugun dunyo bir quvoni anoridek bir narsa deganda Abdulla Aripov O'zbekiston ichida bo'lish ham shart bo'lmay qoldi. Mana shu ziyolilarga ikki og'iz gapingiz bormi? Oxirgi mana.
Ha, albatta. Ziyoli birinchi o'rinda fidoi bo'lish kerak. Bu narsani unutmaslik kerak. Qachonki ziyoli fidoi bo'ladi, uni ziyosi tarqaydi. Boshqa holatda tarqamaydi.
Rahmat sizga Rahimjon aka, Tolib aka, Dilorompa, Toshpurat aka, hammalaringizga rahmat. Ziyolilarimiz safi kengaysin, millatga nur, oydinlik olib keluvchilar safi ko'paysin degan umid bilan bugungi suhbatimizni yakunlaymiz. Kelgusi onlayn mavzularini ozodlikning www.ozodlik.org sahifasidan kuzatib boring. Xayr, hamisha salomat bo'ling.